найприкріші думки, найфатальніші помисли, оманливі передбачення – все це накинулось на нього, і гіркий розпач стиснув горло йому. Він угруз чолом у подушку і замислився над своїм нещастям. Якось він був свідком, як лановий у тарнінах на скошеній луці ловив отруйну змію. Бачив, як рогачем із березової гілки причавив її шию до землі. Як потім двома пальцями взяв її ззаду за голову, стиснув і відкрив їй пащу. Розлютована змія обвелась круг його руки. Тоді лановий кінчиком патичка почав вичавлювати отруту з пухерців під її зубами. Рафалові пригадалася ця хвилина, і тіло його затремтіло так, ніби круг нього обвелася змія. Зіщулившись, згорнувшись калачиком, так що коліньми діставав носа, він трясся в лихоманці, поринав у дрімоту і пробуджувався, коли бив годинник. Нарешті бліде проміння досвідку вирізнило в мороці поверхню стін. Незабаром почався в домі звичний рух. Родина професора, його балакуча дружина, сестри і навіть дочки зайнялись хворим кшисем. Послали по лікаря. Холодні погляди цих людей, спрямовані на Рафала, затавровували його чоло ганьбою. Та й сам він відчував себе винуватцем. Випив кварту гарячого молока, так квапливо, що мало губів не попік. І ще до того, як забемкав шкільний дзвін, із зв'язкою книжок під пахвою рушив до ліцею. Ступив на сходи, які снились йому в вісні, і перший сів у порожній залі. Умеблювання її, яке ще вчора викликало веселий настрій, набрало тепер лиховісного вигляду. Від високої кафедри з дерев'яним балдахіном більш ніж будь-коли віяло зараз суворістю сповідальні. Чорні лави таїли в собі похмуру тишу могильних плит. Вбіг до класу один з товаришів, другий, третій. Незабаром велике приміщення сповнилося руху, гомону, сміху. Рафал сидів, поринувши в свої роздуми, дивлячись на двері. Мов крізь сон бачив, як його товариші лаштуються викинути колінце перед латиністом. Кладуть між різьблений орнамент балдахіну над кафедрою твердо збиту сніжку. Неживий усміх пробіг його душею при думці, що коли зігріється повітря, сніг почне танути і рясні краплі капатимуть на лису голову нудиря. Тряслося тіло його від внутрішнього дрожу, розпливались думки примарним димом. Веселість товаришів, їхні пустотливі запитання, зауваження і вигуки відзивалися в ньому подвійним, а то й потрійним болем. Чим раз далі штовхали його у темну прірву розпачу. Були хвилини, коли охоплювало його несподіване і сміливе рішення утекти звідси за всяку ціну. Ще одна секунда, і рішення буде дією. Втікати. Утікати додому. Але якийсь звук, шум, якесь слово змінили настрій докорінно. Тим часом зійшлися професори. Щепанський, Завадський, Орловський, Ксьонц Козубський, прибув проректор Кубишевський. А в кабінеті останнього вони провели якусь нараду. Окрім Рафала, ніхто на це не звернув уваги. Але він зі стиснутими зубами рахував зараз секунди. Раптом помітив пана Філіпа і набрав повні груди повітря. Пан Філіп, шкільний педель, безпосередній начальник над служником Міхалком, та шкільним сторожем Яном Капістраном. Пан Філіп – невисокий на зріст, щуплий, жилавий, кривоногий чоловічок. Дужий він був, як кінь. Довгий час служив в австрійській кавалерії, брав участь у багатьох походах проти ворога, був кілька разів поранений і, як звик казати, більше крові пролив на різних полях бою, ніж мав її тепер у собі. А важко було визначити його вік. Вигляд мав ніби йому близько 30 років, а могло бути і понад 50. Сіре, темне обличчя його обрамляли бачки. Ходив у якихось рештках колишнього тісного мундиру, у суконних гамашах, що сягали за коліна. Вмів свистіти довго, тонко і сильно, користуючись при цьому дірками гнилих зубів, мов отворами кларнета. Школярі тремтіли при появі цієї миршової постаті. Його великі чорні очі, що пронизували наскрізь, гіпнотизували учнів так, що в них аж дух спирало. Пан Філіп умів орудувати різкою в особливий спосіб. Одних сік так, що з першого ж удару кров пирскала. Іншим завдавав до 30 ударів, а катовані майже не відчували болю. Всі знали, кого Філіп ненавидить, того від духопелює по-віденському, тобто повільно, із страшними перервами і пекельною силою змаху. При цьому він насвистував свої улюблені арійки. Та ще знімав із шиї кольоровий шарфик, розтібав мундир і сорочку на грудях, обережно витягав з кишені цибулястий годинник. Сміявся при цьому і щось сам до себе говорив по-німецькому. Пан Філіп геть усе знав. Знав життя кожного вихованця, як свої 5 пальців. Ось він пройшов, не поспішаючи, повз двері класу поетики. Зазирнув у клас і зі страшною посмішкою на обличчі почав розшукувати когось очима. Знайшовши Рафала, злегка прицмокнув. Потім пішов, покликав служника Міхалка, паруб'ягу з подзьобаним обличчям, ковтунястою чуприною і плечима каріатиди. Міхалик став коло дверей, що вели на сходи, і раз у раз позирав довкруг себе волячими очима. Пан Філіп щось недбало насвистував собі, стоячи під стіною із схрещеними на грудях руками і примруженими очима. Рафал здогадувався, що саме він є тим звіром, якого намагаються в такий спосіб узяти в кільце. Йому все ще було холодно, але він відчував, що по його тілу поступово розливався якийсь особливий, крижаний спокій. Потім увійшов до класу один з учителів і покликав Рафала в кабінет проректора. Коли вони обидва з'явилися туди, перед очима засудженого постав цілий ареопаг учителів, що жваво дискутували між собою. Проректор наблизився до учня і, суворо дивлячись йому в очі, запитав по-німецькому: «Де ти був сьогодні вночі з Цедром?» Рафал мовчав. «Тільки щире каяття і признання у всьому може полегшити кару тобі. Де ви обидва були? Кажи цю ж мить. Це перше. Ти чуєш, що до тебе звертаються?» Цілий вихор брехливих пояснень і тисяча різних думок пролітали в голові винуватця. Але жодного слова він не зронив. «Ти будеш відповідати? Ми і так знаємо все. Ну? То де ти був сьогодні вночі?» «На річці». Обличчя у присутніх видовжились, очі повирячались від здивування. «На якій річці?»
на річці Віслі.